VOA. Tunin Radoni Sagale America. Sagantara Radoni Sagale America qopi afan romotini wutata hagijimatat galgal sati lama wada ka hag sati sadit meter bandi kulani sagale didame lama afdidame shanirat guya bokonna lama namo sati lama wada ka hag sati sadit televizhini nail sati rat sani da barsun karra kuno manten jalgaban argu yank bitata majin kulani sadet bari ammo kumla maaf kulani sadet jabotole babaro tole galchumi sannaga nageni sambada da jenelle tuftinu tenno mado tanjeno amajin kulani torp kopi viu afan romoti ni washington dc resani da bru jirtu chakasu jirtani ansora halake tanke sumesa dia da jenne
kuyana ra kula sadetis kula torbas mitin figin kula jaada tam jirtu dagge fatota kenya matano duarra motumman ethiopia ogganota siyasa fidamtota kanne brohi ku murtesunsa namajajjabe sajeda embassy in america finfinera
ayelam kula ni jafu danio samajin kula ni ja demokrasi na dunya gadumde mu jirti tabi africa heddu ke sammo isinu wandu batane miti jeda dabi mirgna mati film freedom house odu gabas baske set qabti kendef dibba tokko haqdibba kennefi agitokko kula ni gadargataniyo oromia ke set dabi oda jedan sambat dabre ijolle oromo sirbu isani wan heddu injala tanjeda nama babbad bara seddu ke kennef motumman ethiopia nam hidame gatdi sa jachuni wan nam jajjabe sati jeda embassy in america finfinejiro motumman uganda mo akka presidenti isani sere jijirame barhuji dere fatolche tanirat nam tanafalme parte mormitu ke saheddu hidanije wan arsani ko pesin ke sagto ko dutasana jalane
Motumman Ethiopia hogganota siyasa fidamtota kannen brohi kuf murtira gaunsa kannama jajjabe sujechudan finfinne kajiru embassy in america ibsebase jira dubbi man embassy cha Nicholas Barnett harakka dubbatanit
The government has said that this release is a step toward widening political space
Motumman akka jedetti namota gaddisun kun gutumma Ethiopia ke sa walta jisi sababal isu wante evna majajjabesa gara fulduratti si dimisani qoratame ka gaddi faman jirachun ibsamera kun tarkam fi jalqaba jajjabesa fi ratti dubbachu qamnu ajedaniru kannen bronis carra wal fakkata akka argatan abdi qamna jedan ija kanan ilalame kayo lafakame bakanga uf ethiopia keset demokrasi motumman ihenya kana dubata jiru aritin fit ambasu abdi ken naje daniru Nicholas Barnett motumman ethiopia walta ji siyasa jiru akababal isofiero adada gafata turtetti american kesuma farri serri farra shororka akatan nitti hojira ola jiru nu yadde saje chaturte Baati sada sadar bewaye kana ka gafataman Ethiopia ambassador America Michael Renner sababa sera kana namni siyasa af gazete sonni dimisani akka garitti ilalamu akka qabu dubbatani turan mirga siyasa qabanin gargaramani karana gan yada sani ibsu wali walqabate kannen hidaman akka suma sidha ke sajiran dimisani sirritti ilalamu qabajechun dubbataniru Kana males motumman Ethiopia sera kana sochi siyasa qabane suf hala fakkatu gargaramun rakkonni fidu akka hubatuf ifattis ta'e dunfatti dubbata turre jajjabe sas jirra jedan robi bori hidamtonni dibbashanif digdami saddet akka gaddi faman kale sebsamunsa niyadatama motumman Burundi president Pierre Nkurunziza barakuma lamaf digdama bodayu angorra katuran Kadande sisu hera biyatti jijjiruuf sagante facchuuf yaada sa dhiyeessera. Gareleen hawaasa akka jedhanitti motumman kanneen jijjiirama hera kana morman hidhaa jira gabaasa Mohammad Yusuf fi Nairobi irraa erge nugusuu dhiyeessa.
Jijjiirama hera pirezidentichaaf karaa saaqu kana eenyuyyuu mormuu yookiin faallaa isaatti dula akka gaggeessu motummaan Burundi ifatti kan dhorkes dhiyooma kana keessa. Kanumaan walqabate gareleen mirga uummataaf quuqaman. Motummaan biyyatti qaamolee dhimma kana akka lagataniif kakaasan ittiin jedhurratti qiyyaafachuu eegaleeraa jedhu fooramii waldaa hawaasaa cimsu jedhamu biyyattiitti socho'u tokkotti hoogganaa kan ta'an Vital Nshirimana ummanni isa barbaadu filachuu hin dandeenye jedhu.
Haga
ammaatti ummati hagi 60tti lakkaa'amu kutaa biyyattii garaagaraatti hidhameera. Kun immoo kan mul'isu kanneen fooyya'iinsa yookiin jijjiirama kanaan morman ni hidhamu taanaan referendamiin adeemuuf jiru gaarii kan hin taane ta'uusaati. Faallaasaatti immoo kanneen fooyya'iina heeraa kanaaf deeggarsa laatan homaa kan itti dubbatu hin jiru ture kan jedhan. Mootummaan Burundii gama isaatiin jijjiiramni heeraa kun kan xiyyeeffate seera biyyattii waggoota lamaan darbaniif hokkara politikaatiin raafamaa ture cimsuudhaaf akkasumas hammayyeessuudhaaf yaadameetu jedha. Qeeqxoonni garuu pirezidantii biyyattii Peer Nkurunziizaa aangoorra haga bara 2020 olitti tursuudhaaf shira xaxamaa jirudha ittiin jedhu. Heera mootummaa fooyyeessuu yookiin immoo haga tokkotti jijjiira jedhamu kana irratti lammiiwwan Burundii baatii caamsaa keessa sagalee itti kennu jedhamee karoorfameera.
Addunyaa irratti qajeelfamni demokiraasii kan akka bu'aa filannoo irraa argamuu fi walabummaan yaada ofii ibsachuu waggooti walitti aanan 12 ka darbee jechuudha. Dadhabaa deemusaa jaarmiyaan Freedom House gabaasa haaraa baaseen beekseera. Bara 2017 keessa biyyoonni hedduu walabummaa kan ilaaleen fooyyee agarsiisuu manna gada deemaa deeman jedhe. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp torban darbee yeroo senatoroota waliin waa'ee jijjiirama dhimma immigireeshinii irratti mari'atan waan gaarii hin taane dubbatan sana ilaalchisee seeratumtootaaf kanneen biroo biraa qeeqa dhiyaataa jiru ofirraa faccisaa jiran. Tiraamp godaantota biyya Heeyitii, Elsaavaadoriif Afrikaa irraa ta'an jecha naamusa hin qabneen waa'ee isaanii dubbachuun ni yaadatama. Senatoroota keessa Dick Durbin waan an hin dubbanne jal'isee dhiyeessee jedhu Tiraamp. Senatorichi gama isaaniin deebii kennaniin jechoota jijjiiruun yaada dubbatamuuf karoorfame irratti waan hanqisuuf waan caalaa daran jabeessuun qabu jedhu. Jechi Tiraamp kun ejjennaa inni immigireeshinii irratti qabu Ameerikaaf addunyaatti hime. Dhaamsi innis dubbate kun immoo safuu Ameerikaa qabdu irratti raafama jiru hubachiisaa jedhaniiru. Pirezidaant Tiraamp jecha kamiin iyyuu yoo dubbatan lammiiwwan Ameerikaa irra jireessi kan irratti waliigalan natti hin fakkaatu, paartii Rippaabilikaanotaa irraas akkasuma kan irratti waliigalan natti hin fakkaatu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa sagantaa nukileeraa qabdu akka dhaabdu gochuu irratti marii rakeekkate Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaan har'a Vaankuuver keessatti keessummeessaa jiru. Ministiriin Daldalaa Ameerikaa Reeks Tillersoniif gita isaanii kan Kaanaadaa Kiristiyaa Friiland aangoota biyyootii 20 irraa walitti qabuudhaan akkamitti haala fooyya'een gura kaa'amu akka kaa'uun danda'amu Kooriyaan kaabaa tarkaanfii tokkummaa mootummootaa lafa kaa'ee hojiirra akka itti oolchuu dandeessu irratti mari'atan. Ministiriin Daldalaa Ameerikaa keessatti daayireekteerri karoora imaammataa akka ta'an Brayan Hook akka jedhanitti haala uumame furuu fi yaalii gama dippiloomaasimmaa gochuun jajjabaachuu qaba. Aangawaan biraa immoo furmaata karaa waraanaa isa jedhu irratti hin dubbannu jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa nukileeraaf misaayilaa akka dhaabduuf tokkummaan mootummootaa waamicha dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa dhaabii Freedom House baasetti dabara. Gan 12 dabranii asitti demokiraasiin addunyaa biyyi hedduu keessatti gadum deemuu jirti jedha dhaabii mirga namaatiif falm Freedom House. Freedom House oduu akkana ta'an yookaan gabaasa akkana kana gannum gannaan baasa. Akka Freedom House jedhutti Chaayinaa, Raashiyaa fi Kooriyaan kaaba addunyaafuu balaa tahaa deemuu jiran. Addunyaa tanaayyuu gara dhibaattiin deemuu jiran. Ardii akka Laatiin Ameerikaa fa'aa keessa immoo waan dadansaan mul'ata. Mirgi demokiraasii laakkum oolee buluun xiqqoo wayyaa argachaa duratti tirataa jedha. Waan addunyaa dhibe keessa tokko akka gabaas Freedom House'tti namni waan isaa malee demokiraasiif waan hedduu dhabaa deemuu jira. Ark Paddington hayyoota Freedom House keessa tokko.
For the 12th consecutive year, freedom was on the decline across the globe.
Gan 12 asitti mirgi namaa aduu gargar hin citiniyyuu gadum deemaa deemuu jira. Akka kanaan bara 2017 keessa biyyi hedduutu rakkoo akkanaa keessa jira jedha Paddington. Ameerikaa dimokiraasiin isii addunyaayyuu fakkeenya taatii jedhan keessatti filannoon pirezidaantummaa isii bara 2016 taraashaatti seenee borcee jedhan ta'anitti amman tan qorachuu jiran taanittiyyu biyyi hedduutuu dhiba kana kanaan himata. Ameerikaayyuu tanaan himatan. Raashiyaan tunin biyya Awurooppaa hedduuyyuu dhibuma kanaatiin itti jirti. Filannoo isaanii keessa seenteetiin waan hedduu tolchii jirtii jedhanii himatan. Biyya chaayinaafaa ammoo akka mootummaa Jiingpiifaati waan namni hojjetu cufaayyuu keessum seenee oolummaaf bultii nama dhowwaa jedhanii himachuutti jiran. Muslim Rodinga ka biyya Maayinaamaarii godaaneetiin godina Rodinga keessaa gara Baangiladeeshii baqatu kunin jireenni nama hammaachuu qofaa miti sanyii gosa tokko yookaan ammoo amantii tokko lafirraa balleessuu fakkaattii jedhanii himachuu jiran. Biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsi faani dhibi kana akkasii himti. Freedom House biyyi hedduu qorate 49 keessa gan 12 dabran keessatti biyyi gama siyaasaatiin akkama jirtu gama siyaasaatiin nagaan qabne jedheetiin baase. Biyyoota sunitti namni waan fedhe dubbachuu iyyuu hin danda'u jedha. Freedom House biyyoota tana qabxii tokko haga 100 kenneef 49 tunin 100 keessa warri 10 gad argatelleen hin jira. Tattan keessa takka namni isaanii yookaan ammoo demokiraasiin isaanii akka hamaa jirti qabxii xiqqoo argatan jedhaniini. Siiriyaa fa'a, Suudaan kibbaa fa'a, Eritiriyaa fa'a, Suudaan kaabaa, Turkmenistaan, Ikuwaatooriyaal Giinii, Saawud Arabiyaa, Somaaliyaa, Uzbekistaan, Suudaan, Sentiraal Afrikaa Rippaabilikii fi Liibiyaa fa'a. Egi pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee hujii irraa buusaniin duubatti ammoo biyyitii suniin bultii horattee jedhaniitiin herreeganillee ammoo akka hedduun dhibedduu keessi seente. Fakkeenyaaf pirezidaantii kanaayyuu irraa buusuu fi buusuu warriitti hangoo fudhatu sun iyyuu sila garitti deemuu malee itti hin deemne ka jedhulleen hin jira. Akkan jedha Paddington. Akka irra kennaatti bara 2017 keessa Zimbaabweelleen waan Mugaabee buusanii fi demokiraasiin isii gadi deemti. Kaayisaa ammoo karaa is buusuu qofaa miti. Demokiraasiin ammoo is karaa seer maleetiin irra buusuu warri is irra buusilleen karaa seer maleetiin angoo qabachuun tun ammoo ooltee oyyuu bulte biyyi tana isuma abdii horachuufa dandeetti. Maan jennaan mootummaan gaafas biyyi bulchi sun karaa qajeelaa biyyaan deemee waan jedheef sunirra abdii fayyadachuu danda'anii jedha. Freedom House. Ardi akka Central Americaatiif South America jedhan keessa ammoo biyya akka Mexico faatti namni warri isaan bulchu seerumaan karaa qajeelaan filateetiin argisiisuun waan mumullata waan abdii irraa eegatan keessa tokko jedha Paddington. Warra dorgom keessa tokko nam hedduuttis jaalata. Yoo akkuma jaalatan kanaan yookaan ammoo akkuma jaalatanii maachan kanaan bahanii filatan taate Meksikoon karaa jijjiiramaa deemuu dandeettii jedha. Iraaqii fi Afgaanistaanii fa'a waraana keessa jiraatanillee akka Freedom House jedhutti biyyitti tullachuu iyyuu filannoo deemuu jiranii filannoon isaanillee wayyaa qabaachuu dhabuu dandeettii. Itti gaafatamtoota waraana dhiisanii namni uummatii jaalatu demokiraasiin bahanii filachuu danda'anii jedhanii abdiin eegatan biyyootii ollaasii Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa itti gaan diddeessitullee Kooriyaan kibbaa Taayiwaanilleen wayyaa qabaachaa deemuu jirti jedha siyaasaan isaanii.
The fact that you've had democratically elected governments that are willing to.
Wanni mootummaan karaa demokiraatii filatee achi jiraatuu fi iyyuu fakkeenyaaf siyaasaan wayyaa qabaachuusii argisiiftii jedha Ark Paddington hayyoota Freedom House keessaa nam tokko. Faammantan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 15 bira dabruu jirra. Sirba Bunayyaa Dootii kan hirsanii kenne waan hafeetti dabarra.
Yeah.
Kun ayyaadota galateeffannee waan hafeetti dabarata. Amma kan caqasuu jirtan turre adeemuu VOA sagantaa afaan Oromoo nu barreessan bilbila jecha waan hafeetti dabarra. Waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhabii Oromoo kaa odaa jedhani sanbata dabre keessa amma ji 14 jechuu artistoota Oromoo damee aartii akka akkaa keessaa fileetiin badhaase. Badhaas kana dhaaba badhaatu maltimiidiyaa jedhanitti qopheesse dhaabii kun haaraa giddugala aadaa Oromoo keessatti badhaas kan kenneefillee tujubeet buursituu dhaaba kana badhaas kanaallee kan kennite gaazixeessituu Bashaatuu Tolaa Maariyaamii fi warra badhaas kana fudhate dubbise ta'a jalqaba Bashaatuun jalqabti.
Dura achiiwwitiitti sagantaa bashannanaa irratti xiyyeeffateen hojjedhaayyuu yommuun hojjedhu immoo wantoonni baay'ee kan hojjetaman mideeminsaas Amaariffa waan ta'eef Amaariffaanan hojjedhaayyuu garuu achuma keessa taaneeyyuu wanti argu jira ture. Hanqinni baay'een jira Amaariffaan ala afaan jiran irratti sirriitti hojjetamaan jiru. Wantoota adda addaan ilaaluu dandeenya kana sirbootaanis fiilmiinis tiyaatiraanis wantoota adda addaan afaanuma Amaariffaan malee afaan biraan baay'een hojjetamu waan ta'eef wanti kun akkami artiin Itoophiyaa guddatee kan jechuu dandeenya afaan hunduu artiidhaan deeggaramee yoo sirriitti of beeksisni. Akka addunyaattis artiin Itoophiyaa guddatee kan jedhamu Amaariffaan qofa osoo hin ta'in afaanota adda addaan yoo hojjetamee jedhee yaadaan ture. Afaan natti dhiyaatu Oromoo waan ta'eef isumarraan eegame jedhee artistoota jiran kana yoo jajjabeessine yoo haamileetti kennine wanta biraa gochuu baannullee wanta gaarii hojjetteessaa jennee waggaatti al tokko walitti sassaabamne nama wanta gaarii hojjeteef dhaabbannullee yoo harka rukunne waan tokkodha jedheen hojii kana keessa seenu.
Yoomi kan jalqabame dhaabbati kun yookaanis yoom hundaa'e?
Akka dhaabbataatti kan dhaabbate fulbaana darbe kana. Garuu hojii ergan eegalee tureera jechuun proposaalii yookiin wixinee odaa waanta kana ergan qopheesse tureera kan hayyama daldalaallee baasee kan hojiitti seene garuu fulbaana darbe kana.
Aartii gosa adda addaatiin kan badhaafaman kana filachuudhaaf dhaabbata gara biraatti gargaara immoo eenyu wajjin qindoominaan hojjette?
Bashaatuun odaa waanta kana hojjechaa jirti jedhee kan beekumsa naa kenne biiroo aadaa fi turizimiidha. Kanaan ala garuu hojiilee jiran dhaabbata kiyyata hojjete jechuun ijoollee baay'eetu na gargaaraa ture aartii Oromoo keessa kan jiran sirriitti kan aartiis taanee amma hojjechaa jiran ijoolleen jiru qindeessitoonni weellistoonni walaloof yadaloo barreessitoonni hunduu keessatti hirmaataniiru. Odaa Awwaardi kan jedhamu jira wal dorgomsitee kana yaadeeraa. Kan jedhu kanayyuu namatti wannoo jechuun baay'ee ulfaataa ture. Kana boodammoo muuziqaan illee akka gaariitti hojjetama baay'eetu jira. Diraamaa fi fiilmiin garuu baay'ee rakkisaa ture. Sanaa fi muuziqaa qofatu waggaa 1,209 qofa qabata malee diraamaa fi fiilmiin gara waggaa 5-6 duratti deebinee gaardiin isaanii walitti dhiyaataa ta'e kan waliin dorgomuu danda'an walitti qabnee. Kana booda ogeessonni jiru ogeessonni kan sadarkaa tokkoffaa irratti qulqulleessan jechuun kaadhimamtoota kana adda baasan jiru. Isaan taa'anii hojiiwwan aartii walitti sassaabaman kana filanii kaadhimamtoota adda baasanii abbootii seeraaf kennanii akkuma abbootii seeraaf kenninetti OBN hojiin waliin dubbachuudhaan toora SMS isaanii akka nu yeeyyaman akka nu beeksisanis jennee koodiitti ilaannee hojiiwwan aartii kanaaf. Namni akka filatu goonu jechuudha. Abboonni seeraa hojiiwwan aartiilee kana kan itti madaaluutti danda'an istaandaardii ofii isaanii baasanii waliin mari'atanii isarratti erga waliin galan booda kophaa kophaatti ta'anii hojiiwwan kana sirriitti ilaalanii filatan kan isaanii 60 irraa qabame kan abbootii seeraa kan uummanni filate immoo 40 qabata.
Abbootii murtii kaadhimamtoota kana keessaa filan kun dandeettii isaanii attamitti madaaltanii iddoo sanarra kaa'uu dandeessani? Fakkeenyaaf sirbitooti jiru, weellistooti jiru. Kanneen kun kanaan dura warra muuxannoo qabaniidha. Ulaagaa akkamiitiin abbootii murtii kana filtanii eessarraa dhufan?
Waliigalatti abbootii seeraa 7 jira. Kan isaan arganne tokkoffaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota sadarkaa doktoraan kan barsiisan faajjii keessa jiru. Sana achi immoo mana barnootaa muuziqaa Yaareed achirraas filanneerra. Sana achi immoo hojii kana keessatti waggaa dheeraaf muuxannoo kan qaban hojii isaaniitiin kan nama biratti fudhatama guddaa qaban namni hunduu kan kabaja isaaniif qabu isa sirriitti filannee isaantu wannoo jedhigaa.
Isaantu qabxii kenne jechuudha. Gosa diraamaarraas haa ta'u, gosa fiilmiirraas haa ta'u, weellistoota keessaas haa ta'u, gosa kanarraas haa kana, gosa kanarraa immoo kanatu injifate jettanii lafa kaa'uudhaaf ulaagaan keessan maal ture?
Nuti maal gooneeti akka maltimiidiyaa keenyatti ulaagaa 3-4 tokko lafa keenye dura. Tokkoffaan hojiin kamiyyuu afaan Oromootaan hojjetamuu qaba. Lammaffaan hojiin as keessatti hirmaatu muuziqaadhaan 2009 keessatti hojjetamuu qaba. Sanaachi immoo waggaa keenyeef lafa keenye jira filmii fi diraamaaf isa keessa hojjetamuu qaba. Sadaffaan immoo biyya keessatti hojjetamuu qaba. Akkuma beektu hojiin arti adda addaa filmii isaa ta'uu muuziqaan isaa ta'uu biyya adda addaa Awurooppaa Ameerikaa hojjetamee gara keenyatti dhufa garuu nuti nama as jiru jechuun carraa walqixan qaban ijoolleen kun kan as jiruu fi kan achi jiru adda waan ta'eef jalqaba kan bakka keenyaniif kan asumatti ta'anii hojjetan isaan kana ulaagaalee kanaan adda baasneetu abbootii seeraatti dhiyeessin.
Badhaasi akkasii biyya keessatti ennaa kennamu kun isa jalqabaati moo yookaan kanaan dura ture?
Afaan Amaariffaatiin badhaasawwan 10 caalaatu jira. Aniyyuu ABC yommuu hojjedhu nan hirmaadhaayyuu nan laalas. Oromiffaan garuu hojiiwwan artii Oromiffaan hojjetaman garuu kan wal dorgomsiisee badhaasaa ture kanan argaanii OBN OTV Oromiyaa Broadcast Network isatu badhaasaa ture. Sanaachi garuu dhaabbanni dhuunfaan haala bal'aa ta'e kanan wal dorgomsiisee yommuu wannoo jedhu argee hin beeku.
Kun isa jalqabaati jechuudha.
Isa jalqabaati jechuu dandeenya.
Hojii akkasii ennaa hojjetanii maallaqa barbaachisaa akka tinatti himtetti immoo dhaabbati kee kuni haaraadha. Maallaqa hagamiitti baastee yookaanis immoo maaltu si gargaare gama maallaqaatiin akkati hojii kana hojjettee itti milkooftuuf?
Dhaabbanni guddaa akkana waamee hammana na kennee na gargaaree jedhee maqaa dha'uu danda'u hin jiru. Maallaqa dhuunfaadhaan hojjetan hundisaa. Garuu namni tokko immoo jira. Hiriirummaanis nadhiyootti kan jiran hojii kana akka galmaan ga'u kan namoonni barbaadan jiru. Isaantu hammuma danda'an naa kennanii walitti qabee wannoo jedhee hojjedhee gara qarshii Itoophiyaa 1,500 irra baheera hamma ammaatti jechuudha.
Hojiin kun itti fufiinsa qabaa gara fuula duraatti itti fufuudhaaf bal'istee hojjechuudhaaf yaada qabdaa?
Hojiin kun akka Oskaar akka diraamii fa'a 80 wayii irratti akka ga'uun barbaada. Tokkoffaa irratti akka dhaabbatu hin barbaadu. Bashaatu Toolamaariyaam Maltimiidiyaa qofatu hojjeta taanaan yommuu naani jabaadhu ni jabaata yommuu naani laafu immoo hin laafu. Garuu dhaabbanni guddaan tokko yoo isa qabate immoo itti fufinsi isaa waan mirkanaa'uuf sana jedheen isaan hojiin hojjechaa jira garuu. Wagguma waggaan hin hojjetamu.
Gaazixeessituu Bashaatuu Toolamaariyaam ibsa naa kenniteef maqaa dhaggeeffatutaan hedduu galatoomii.
Amiin isinis galatooma.
Fiilmii Madaa Hin Qoorre jedhurraa filatamuudhaan taatoon badhaafamte artist Mo'ii Xilahuun badhaafamuu ishee ilaalchisuun akkas jette.
Anaan baay'ee gammachuu guddaa sinitti dhaga'ame keessumatti iyyuu wanti nutti dhaga'ame afaan keenya wanta guddaa keessa dabarree rakkoo adda addaa keessa dabarreedha kanaaf geenye. Amma har'a hanga fiilmii jalqabetti maallaqaa kutuun taane eenyummaa makeenyaa fi aadaa makeenya eenyummaa keenya jajjabeessuufidha kan nuyi hojjechaa turre hanga irraatti jechuudha. Carraa kan argallee immoo gaafa badhaasamu dhugaa tokkoonaan baay'ee gammachuu guddaa kan dhagaame. Boriif illee hamlee guddaa akka naa ta'eera badhaasa kumanaaf boormaan hojjedhaa isa jedhu baay'ee walumaa gala baay'ee gammadeera.
Madaa Hin Qoorre ka jedhu fiilmii ati ittiin badhaafamte sanaan ala fiilmota gara biraa yookaan diraamaa adda addaa irratti hirmaattee hojjette qabdaa maal faati?
Fiilmii baay'ee hojjedheera. Fiilmii Madaa Hin Qoorre hojjedheera. Waadaa, Elellaa, fiilmii Dheeddaa, Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii gaafa sanbataa eegsisu Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii OBN irratti darbaa jiru Dhiifama Hiree kan jedhamu tokko irratti hojjechaa jira. Diraamaa gabaabaa waan tokko hojjedheera.
Kabiroo kanaan haasofsiise immoo weellistoota Oromoo keessaa weellisaa Dhageettii Olaanaa argate jechuun badhaafame weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Maaltu sitti dhaga'ame filatamuu keef jedhee gaafadheen ture?
Kun ifadha waan natti dhaga'amuu danda'u. Gammachuun ala maaltu natti dhaga'amaa miti. inni guddaan akkuma beekamu gaa dhaloonni kun carra qabeessa jedhee tiyyaada maaliif yoo jettee artistoonni Oromoo aartii Oromoo guddisuuf jecha qofa osoo hin taane gumaacha qabsoo Oromoo fi isaan godhaniin isaan kan biyyaa ba'aniiru isaan kan biyyee uffataniiru gariin immoo qaallittis jiru jechuudha. Warri carraa argannee immoo kuno akkuma jettee dilbata dheengaddaa odaa awwaardiin yeroo jalqabaaf kan afaan Oromootiin qophaa'e jechuudha. Kanarratti carraa hirmaachuu argannee hirmaachuu qofa osoo hin ta'in immoo badhaasa kanas argannee jechuudha. Kuni gammachuu guddaadha. Ani nama carra qabeessa jedheeti yaada jechuudhaan hojii xinnoon hojjadhee aartii Oromoo keessatti warri qooda olaanaa qaban artistoonni Oromoo qaqqaaliin hedduun jiru. Ana sadarkaa kanaan ga'uudhaaf isaanii wareegama kaffalan kabajni isaaniif haa ta'u bara baraati walumaa galatti jechuudha. Gammachuu guddaa kunatti dhagaame dhugaa haa ta'uuf kunni sirrii qabsoo Oromooti jedheeti yaada. Gara fuulduraattis immoo jajjabaatetti fufee dhaloonni dhufu immoo sadarkaa kana caaluurra akka ga'u abdii namatti hora jedheeti yaada akka Oromoo tokkotti.
Ati kaadhimamuu kee kana dura sitti himamee ture attamitti dhageessime?
Wanti kun edda beeksisni gadhiifamee natti fakkaata gara ji'a tokkoodha. Ulaagaalee garaagaraatu keessatti caqafame. So ulaagaan an ittiin kaadhimame keessaa weellisaa dhageettii olaanaa qabu kan jedhu ennaa badhaasni awwaardii raawwatuudhaaf gara torbee tokko gaafate sahaafunatti fakkaata kana namu dhaga'e. Gaafan dhaga'es gammadeera dhugaa ta'uudhaaf garuummoo weellistoota nan faana akkan qooda fudhadhu yookaan immoo akkan dorgomu godhamee weellistoota nan jajjaalan jedhee amanu. Gaafa badhaasicha sanammoo saka gaafa maqaan na waamamu akkuma nama kamiyyuu gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Namni gaa waan hojjate tokkotti beekamtiin gaafa kennamuuf namni hin gammanne hin jiru jedhetti yaada. Akkuma sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame sun jirti kun.
Tole egaa carraa kanaanii dhaamsi qabdu yoo jiraate?
Akkuman dura jechuu barbaade warra artistoota Oromoo tokkoffaan laayifii isaanii kan lammaffaa immoo lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne wareeganii nuun nu ijaaranii asiin nu ga'aniif galata guddaan qaba. Ilmaan Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin dheengaddas har'as warra wareegama qaalii kaffalaa jiraniif galata guddaan qaba. Artistoonni Oromoo amma jirru kun immoo hojii dhaloota xiinsammuudhaan jabeessu hojjannee dhaalchisuun dirqama qabna jedheeti yaada. Jabaachuudha akka sabaatti jabaachuu qabna. Kanaaf kuni warri dheengadda badhaasa kana arganne nu carra qabeessa. Dhugaa haasa'uudhaaf abbaa dhaabbata odaa awwaard galata guddaan qaba. Maaliif jennaan profeeshinaal akkaataan waltajjii sana diikorgoote akkaataan sagaltichaa akka jalqabaatti waan ajaa'ibaati baay'een itti gammade hojiin akkasii jajjabaachuu qaba. Dhaloonni dhufummoo badhaasa kana caalu akka argatu hojii guddaa kunirraa eeggata jedheetiin ergaa kiyya dabarsa.
Weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ibsanuu kenniteef hedduu galatoomee ammas irra deebi'e baga gammaddeen siin jedha.
Galatooma tolaa gammadaa ulfaadhanaa jiraadhaa isinillee kan agarru.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduu irra deebi'ee sin dhageessaa. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoota siyaasaa fi hidhamtoota kanneen biroo hiikuuf murtii irra ga'e kan nama jajjabeessuuf tarkaanfii duraa ta'uuf Finfinnee kan jiru embassiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Mootummaan Burundii pireezidaant Piyeer Nkurunziza bara 2020 booda iyyuu aangoorra akka turan kan godhu jijjiirama heeraa baasuuf fakkaatu barbaadu ta'uu ibseera. Gareeleen hawaasaa akka jedhanitti immoo mootummaan kanneen jijjiiramu heeraa kana morman hidhaa jiraa jedhu. Addunyaa irratti qajeelfamni diimokiraasii kan akka bu'aa filannoo irraa argamuu fi walabummaa yaada ibsachuu gada deemaa bulle jedha kanuma qabna.
Qophiin teentaa irraa tanuma nagaa keessi nu bula. Qophii boriitiin walitti tachaa namaan tan sagantaa faana maaraa jalqaba. Nagaan bula.
The Voice of America!